Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Teemu Pakkalen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzaroten vieraaksi.
Kiitoksia, täällä ollaan.
Kiitoksia, kun tulit. Suuressa kuvassa, minkälaisia mietteitä sulla tällä hetkellä on?
Puhutaan todennäköisesti siis
elämästä.
Elämästä ja urheilusta ja näin poispäin. No, iso kuva on tällä hetkellä se, että mä oon edelleen urheilija ja eletään päivä kerrallaan ja yritetään nousta sillasta ja isossa kuvassa mä näen sen niin kuin vaan tonkin asian jo positiivisena, positiivisuuden kautta. Mutta iso kuva, mä oon urheilija ja menestyvä urheilija.
Toi sanoit, että näet nyt sen niin kuin positiivisena.
Joo.
Mitä toi on kehittynyt toi fiilis? Mitä päässä on tapahtunut?
No, eli puhutaan siis tappiomatsista, tyrmäystappiosta, mikä tuli ja horjutti oikeastaan kaikkea. Niin media, minä itse, läheiset, kaikki rakennettiin siitä matsista mun pääsisälleni liian iso ottelu. Mä puhuin itsekin paljon, että tulos tai ulos ja kaikki puhuis tulos tai ulos. Että siitä niin kuin tuli jotenkin liian iso ottelu mun pääsisällä. Mä olin tietty hyvässä kunnossa ja itse asiassa elämäni kunnossa niin teknisesti kuin fyysisesti ja niin kuin näin poispäin. Mutta se kaikki niin kuin purkautui ottelupäivänä silleen, että mulla oli itse varmaan olo koko viikon ja itse asiassa ottelu aamunakin vielä, kun mä heräsin perjantai-lauantain välisen yön, mä nukuin 12 tuntia, heräsin aamuun silleen, että vitsi, että mä vallotan maailman tänään. Mutta sitten aamupala maistunut ja jotain mun sisällä tapahtui. Ja sitten se kaikki stressi, ahdistus, kaikki pelko, kaikki semmoinen tuli niinku ihan puun takaa yhtäkkiä. Se oli ihan hirveä tunne ja mä en pystynyt käsittelemään niitä tunteita. Ja sehän on vaan sitä, että mä, läheiset, media, kaikki ollaan rakennettu siitä matsista liian iso. Nyt kun mä oon hävinnyt sen matsin, mä en oo saanut kenkää, mä en oo lentänyt ulos organisaatiosta, mä oon edelleen urheilija, mikään ei käytännössä oo muuttunut sen tappion jälkeen. Muuta kuin se oma suhtautuminen siihen oman tekemiseen ja siihen, että mä näen, että mitä mä tein väärin. Ja se, mitä mä tein väärin, niin oikeastaan se oli kaikki, mitä mä tein häkis. Mä tein häkis kaiken väärin. Mutta se, mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että mä ylilatauduin, mä olin tehnyt päässäni siitä matsista aivan liian suuren. Ja nyt kun mä näen, just kun säkin puhuit, että mikä se iso kuva on, nyt mä näen niin kuin yläpuolelta sen, että mitä Teemu teki, niin sehän on positiivista, että mä opin siitä. Ja se onkin semmoinen juttu, mistä mä tuun ehkä puhua aika paljon, just että me tehdään mitä me ajatellaan. Ja se, että pään pitää olla kunnossa. Mä oon aina sanonut, että se on 70% suorituksesta, miten mindset ja kaikki pääsisällä olevat asiat vaikuttaa, mutta kyllä mä rupean nyt jo puhua, että se on melkein 90%.
Toi tuli nyt aika hyvin läpi, kun sanoit ton siitä aamusta, että ei maistunut aamupala ja oli jotenkin
se niin kuin starttaa sen. No jos mua on yhtään seurannut, niin on nähnyt sen ottelun viikon, miten mä olin niin itsevarma. Ja siis se ei ollut mitään fuulaa, vaan se oli niin kuin ihan täyttä totta. Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä vallotan maailmaa, että mua ei voita kukaan. Ja ehkä sekin, että mä tiedostin olevan ihan niin kuin mielettömässä kunnossa. Ja mä itse asiassa edelleen, että mua harmittaa vähän, että mun tuli nyt siitä, että mä joudun olla hetken aikaa hyllyllä, kun tuli tyrmäys. Mutta ottelu aamu, niin mieti, että sä heräät silleen, että vitsi, nyt tänään lähtee. Niin kuin sä oot nukkunut hyvät työvuonna, että sä et ole ikinä ennen matsia nukkunut noin hyvin ja niin kuin matsi on tietysti koko ajan mielessä, mutta se ei ole niin kuin raastanut, vaan sä oot ollut niin kuin levollinen. Sitten sä menet aamupalalla, sitten sä mietit, että vähän paha olo, miksei tämä ruoka mene alas. Siitä tulee se ajatus, mitä tää on, jännittääks mua. Ja sitten se lähtee, sitten se pallo niin kuin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mä menin siitä sitten hakemaan, meillä oli siellä semmoinen palvelu, että me saatiin UFC Performance Instituutilta niin kaikki safkapalvelut ja tämmöiset. Sitten mä menin hakemaan omat ruuat, ja sitten niissä ruuissa on aina niin kuin kelloaika, että mihin aikaikkuna sun pitää syödä se. Niin sitten kun mä en saanut syöty niitä, eli mä näen, että siinä on aikaikkuna vaikka 11 ja yhden välillä, ei mene alas, en pysty syömään. Sitten mun huoltaja tosi, että Teemu, sun pitää syödä. Et meillä on kahden aikaa treeni, että sun pitää nyt syödä. Siinä lukee, että sun pitää syödä. Sitten sä, niin kun, tiedät, sä painat sitä jotain parsakaalimunakasta sinne suuhun ja nialaset, niin se meinaa tulla heti ylös. Sitten sä mietit, että mistä tämä niin johtuu, että mikä mulla on. Ja syke on koko ajan ylhäällä ja sä et niin pysty hallitsemaan yhtään sun tunteitas. No sitten mä tietty lähetin viestiin mun psykologille, me otettiin tunnin puhelusiin ja se vähän mua rauhoitti, sitten me käytiin reenaamassa, se vähän mua rauhoitti, eli matsipäivänä aina otetaan semmoinen niin kuin herkistelyjumppa. Se tuntui tosi hyvältä, ja niin kuin, mutta sitten heti sen jälkeen niin taas se jatkui se ahdistuneisuus ja semmoinen, se oli tosi kamalaa. Sitten mä odotin 5:30 asti hotellihuoneessa, että tulee kyyti. Niin menin esimerkiksi, mä ajattelin, että mä otan päiväunet, menin peitoalle ja sitten, että kun sä makaat silleen kyljellä ja päätyynys, niin sitten kuuluu vaan, välillä kuulee oman sykkeen korvan kautta. Sitten kuuluu vaan tytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytyt teen, hei, haloo. Ja sitten se vaan niinku, se oli ihan mielettömän iso se pallo, mikä mun sisällä oli.
Rupesin miettimään, sanoin jos on väärässä, mutta jotenkin kuulostaa siltä, että yksi niinku tavallaan keskeinen työkalu, mitä sulla on tuossa hommassa ollut, on itseluottamus.
Ne
on. Minkälainen kaveri itseluottamus on, koska jos tulkitsen oikein, niin tässä tapauksessa itseluottamus teki niinku tavallaan katalan tempu.
Mm. Joo. Mä en ehkä ajatellut ennen, että se on niinku itseluottamus. Itseluottamus mulla on aina ollut hyvä ja oli myös niinku matsipäivänä ja matsin mennessä oli hyvä, mutta se joku ahdistuneisuus ja pelko ja sellainen, niin se ehkä enemmänkin teki sitä tepposta. Mut mä en tiedä, saanko mä nyt kiinni sun ajatuksesta, onko se, että mulla oli koko viikon hirveä itseluottamus ja sit se tulee silloin matsi aamuna, että mitä jos mä häviinkin. Mä en ehkä ajatellut edes sitä, että mitä jos mä häviin, vaan se oli ihan jotain muuta. Siis se oli, niin kuin, mä en osaa sanoa, mitä se oli. Se oli se kaikki niin kuin, tulosvastuu ja suoriutuminen ja niin kuin, mä en osaa sanoa.
Niin kuin mä oikeastaan mietin tavallaan vähän sillä tavoin, että kun toi itseluottamus on niin kuin hyvä itseluottamus ja usko itseen.
Joo.
Ja oma onnistumisen on kulkenut niin kuin se koko matkan siinä mukana. Sitten yhtäkkiä tulee se aamu, kun se ei olekaan enää paikalla.
Niin.
Yhtäkkiä onkin tavallaan aika yksin, niin kuin sillä tavoin, että se voima ja usko pitäisi saada jotain muuta kautta. Niin mä rupesin vaan miettimään, että minkälainen kaveri se itseluottamus niin kuin on ja millä tavoin siihen pitäisi niin kuin suhtautua. Että kuinka paljon sen varaa uskaltaa laskea?
No uskaltaahan sen varaa laskea itse asiassa aika paljonkin, että jos sulla on hyvä itseluottamus, niin sä saavutat vaikka mitä. Totta kai pitää taitotasoa ja sitten fysiikankin olla niin sanotusti kunnossa. Mutta se itseluottamus on vähän semmoinen, että se ei riitä, että sä Lauri sanot mulle, että sä oot Teemu paras. Ei se, tai mun kulmamies sanoo mulle ennen otteluiltaan menoa, että sä oot hyvä, sä voitat se. Ei se niinku riitä, vaan se pitää lähteä sisältä. Ja ne on tietty yksilöllisiä juttuja, että miten se itseluottamus rakennetaan. Mulla tässä lajissa niin se itseluottamus rakennetaan hyvin pitkälti fysiikan kautta. Eli sanotaan näin, että mä juoksen vaikka juoksuvetoja mun harjoitus- tai kilpailukauden viimeisinä viikkoina. Mä juoksen 5x5 minuuttia 3 minuutin tauoilla. Sillä, että mä juoksen 5 minuuttia täysillä. Ja se mä voin kertoa, että siinä toisessa vitosessa alkaa tuntua jo aika saakelin pahalta. Sitten sä mietit sun päässä kaikki pakokeinoja, että miten sun ei tarvii juosta näitä. Mutta sitten kun sä ootkin juossut ne, niin sen jälkeen sä mietit, että mä selvisin tästä. Voit nostaa kädet ylös. Niin se on se mun tapa rakentaa sitä itseluottamusta. Tiedätkö, että sä ajat itse siihen tilaa, että sä haluat vähän niin kuin lähteä pakoon. Sitten sä meet vaan sen yli ja suoritat sen ja sitten sulla on semmoinen olo, että vitsi mä oon paras.
Onko nämä hetket myös kehäsi jollain tavoin?
On tietysti. Et sit kun ruvetaan menee ensimmäisen erän jälkeen, mennään toiseen, ehkä kolmanteen, niin siellä se rupeaa fysiikka tulee vastaan ja siellä tulee semmoisia fiiliksiä, että mä en jaksa. Mutta sitten sun palaa mieleen se treeni, minkä sä oot tehnyt ja sä oot nostanut kädet ylös ja näin poispäin, niin se saa sut taas, että mä oon ennenkin kokenut tämän. Mutta ehkä suurimpana se tieto siitä, että sä oot niinku hyvässä kunnossa, niin se luo ihan mieletöntä itseluottamusta. Ja se on meidän lajissa aika vaikeet, koska on niinku peruskuntokausi, kilpailukausi 1, kilpailukausi 2. Niin sanotaan, että kilpailukausi 2 puolesvälissä on niin raskaita viikkoja, että jokainen reeni tuntuu ihan sairaan raskalta ja susta tuntuu siltä, että mä oon ihan paskas kunnossa. Sä et osaa nähdä sen niinku jälkeistä elämää, että nyt kun tää kilpailukausi 2 mennään viimeisillä viikoilla, niin sitten siellä alkaa tulla niitä huileja, että yhtäkkiä sulla ei olekaan joka aamu aamureeni, vaan sulla voikin olla joku huolto ja seuraavan päivän vapaa, niin haetaan sen niin kuin levon kautta se kroppa siihen timanttiin, niin et sä osaa siinä vaiheessa, kun sä oot kilpailukausi 2 puolesvälissä, ja aivan loppu, joka paikkaa sattuu ja väsyttää, ja aina reeneihin meno väsyttää, ja siellä reeneissä alkaa väsyttää, ja tuntuu, että sä tsippaat, et sä osaa nähdä sen jälkeen, että niin, nyt mä rakennan sitä kuntoa, et sä osaa nähdä sitä, se tuntuu sikapahalta, mutta sit kun on tullut se huili ja sä niin kuin pääset testaamaan sitä, että jumalauta mä oon kunnossa. Ja mulla kävi just toi, että mulla tuntuu siellä kilpailukausi 2 puolesvälissä, että tuleekohan tästä mitään. Mutta sit kun oltiin kilpailukausi 2 niin kuin ihan viimeisillä viikoilla, niin mulla oli semmoinen olo, että mä voin juosta tästä vaikka Keniaa, että ei tunnu missään.
Toi kilpailukausi 2, ne epätoivon hetket, se kun tuntuu, että on aivan paskas kunnos.
Joo.
Miten siihen sun mielestä kannattaa suhtautua, tai niin kuin, miten sen tilanteen kanssa toimitaan?
Mä en ole ehkä paras sanoa siihen yhtään mitään, mutta mä vaan runtaan läpi. Ja sitten tietysti näin ainakin iän myötä, niin pitää osata kuunnella kroppaakin. Että jos sä oot nyt tehnyt 2 kovaa treeniä ja sulla on siellä 3. kova tulos. Ja jos sun kroppa huutaa ihan hoosiannaa, niin ehkä siihen kannattaa ottaa joku kevyt lenkki tai joku huolto. Et kuuntele sitä kroppaa, älä aja sitä ihan loppuun ja juttele paljon valmennustiimin kanssa, että mitä me voidaan muuttaa. Mutta siellä pitää olla niitä, että sun pitää vaan ajatella, että tämän kropan pitääkin tuntua täältä. Jos ei tämä tuntuisi, niin mä olisin tehnyt jotain väärin. Ja se on hassu, ainakin mulla. Uskoisin, että monen muulla urheilijalla on tämä sama, että sit kun ei tunnu missään, niin sit tuntuu siltä, että mä en ole treenannut. Ja sit kun tuntuu, niin sit tuntuu siltä, että mä oon treenannut liikaa. Ei koskaan löydy semmoista, että vitsi, nyt on hyvä. Vaan jos sä oot kilpailukaudella ja sulle ei tunnu missään mikään, niin kuin että ei satu mihinkään, eikä väsytä yhtään, niin on semmoinen olo, että en mä oon sitten treenannut. Mut sit kun sul vähän... Kun sä nouset, alaselkä sattuu ja näin vähän joka paikkaa sattuu ja väsyttää, niin sitten on semmoinen olo, että mä oon reenannut vähän liikaa.
Toi on mielenkiintoinen tasapaino, kun miettii nyt nimenomaan siinä itseluottamusmielessä, että jos ei satu, tuntuu silti, että mä oon treenannut liian vähän,
joo,
joka on siis yhteydessä epävarmuuteen.
Juuri näin.
Jos on treenannut niin paljon, että sattuu, tuntuu, että on treenannut liikaa, joka on yhteydessä epävarmuuteen. Ja sitten kuitenkin niin kuin kaiken keskiössä on tosi voimakkaasti tämä itsevarmuus. Millä tavoin se epävarmuus ikään kuin, onko se nimenomaan tämä tavallaan kokemuksen kautta syntynyt tietoisuus siitä, että sen pitääkin tuntua tältä, joo, mikä siinä helpottaa?
Joo, ja luottaa siihen valmennustiimiin. Sitähän se on. Et mulle se itseluottamus tuli sitä kautta, että mun valmentaja sanoisi, kun mä sanoin, että vitsi, että se nyt mua väsyttää niin paljon, että ei oikein niin kuin pystyisi. Sitten se sanoi, että helvetin hyvä Teemu. Jes, tätä me halutaankin. Tämä on nyt just sitä, mitä me halutaan. Sitten olet siihen, että niin, eihän se ole mitään muuta kuin urheilijan niin kuin tajumista niin kuin siihen juttuun. No, ihan totta, ihan totta. Let's do this. Ja sitten lähdetään painamaan taas. Ja yhtäkkiä se reeni ei tunnukaan enää niin raskalta.
Tuossakin on mun mielestä mielenkiintoinen juttu. Nyt jälleen kerran niin kuin itseluottamus mielessä. Että nyt tavallaan sun pitää, että se itseluottamus ja tietoisuus sitä omasta hyvästä kunnosta syntyy tietynlaisen heijasteena nyt sitten vaikka valmennusryhmän kautta. Ja sitten kuitenkaan se itseluottamus ei voi syntyä niin kuin tavallaan toisten kautta, vaan se täytyy syntyä
niin
itsestään.
Sun pitää itse ymmärtää se. Se, että jos valmentaja sanoo sulle, että sä oot teidän mun hyvässä kunnossa, ei se riitä. Mutta sitten kun se näyttää, jos niin kuin toikin on mun oman kokemuksen kautta, että vitsi mä oon väsynyt, ja sitten valmentaja sanoo, että jes, sun kuuluukin olla, niin sehän on ihan eri asia kuin se, että valmentaja sanoo, että sinä olet hyvässä kunnossa. Se, että musta oikeasti tuntuu joltain, ja sit mulla kerrotaan syy siihen, että miksi musta tuntuu tältä, niin sehän on niin kuin kokemus, ja aivan, joo, ja se pitää ymmärtää. Totta kai siinäkin voi tyhmempi urheilija, ei no, joo, oli vähän rajusti sanottu, mutta voi olla silleen, että joo, ja lähdetään jatkamaan. Mutta silloinhan syntyy niitä ongelmia. Mutta mulla itselläni niinku syttyi lamppu, että aivan, niin pitääkin tuntua. Jes, nyt ollaan oikealla tiellä. Ja taas, kato, ihan rintarottingilla ja hyvä fiilis.
Mikä sulla toimii vertailupohjana, jos sä mietit, tai niinku tavallaan arvioit esimerkiksi sitä, että missä kunnossa sä oot?
No testejä tietysti tehdään, ja sit kun me sparrataan aika paljon, niin sehän on sen jaksamisen mukaan. Ja no testit on aina hyviä, mutta mun mielestä mun vanha sensei sanoi aina näin, että feeling is believing. Eli se kertoo, että miltä susta itsestäsi tuntuu. Että sähän voit ottaa paskat testitulokset huonona päivänä, mutta sit kun sulla on hyvä päivä, niin ne testitulokset voi olla ihan eri. No totta kai niihin testeihin sit pitää huilata ja näin poispäin. Mutta mulle toimii hyvänä vertailupohjana se, että jos me otetaan vaikka 8-5 ja mä jaksan ne ihan sika hyvin, niin se kertoo mulle, että mä oon hyvässä kunnossa. Tai just se, ne juoksuvedot. Ne voi tuntua kuule kilpailukauden ykkösen alussa, jos niitä lähdetään vähän kokeilemaan, niin 3x3 voi tuntua aika raskaalta. Sitten kun sä oot siellä kilpailukausi 2 lopulle, sä juokset 5x5, niin kyllähän se sulle kertoo sen, että hei, mä jakson noin. Että noi on niinku kokemus. Kokemus ja feeling is believing on mulla sellainen, että mikä kertoo mulle, että milloin mä oon kunnossa. Ja kyllähän se data tulee, ainakin meidän lajissa, niin se data tulee myös sieltä kilpailutoverilta, tai sieltä harjoituskaverilta, että vitsi, sä olit hyvä tänään, että olipa sähäkkä, olipa hyvä liike. Kyllä se, niinku, se tulee myös sieltä, ja tietty valmentajalta. Mutta ehkä se oma tunne on kaikkein eniten kertoo sen, että missä kunnossa ollaan.
Miksi sun laji on vapaaottelu? Mitä kaikkea toi antaa sulla?
Mä aina sanonut, että vapaaottelu on mun työ ja Brazilian Jiu-Jitsu on mun elämäntapa ja harrastus. Ja mä oon halunnut pitääkin sen. Eli mä elän semmoista Brazilian Jiu-Jitsu lifestylea. Se on mun henki ja elämä. Mutta miksi vapaaottelu? Niin vapaaottelu on tullut tietysti Brazilian Jiu-Jitsu ja painihommien kautta. Ja se, minkä takia mä siitä lajista tykkään tai miksi mä sitä rakastan ja miksi mä haluan sitä tehdä, niin on se, että sä et voi ikinä katsoa peiliin ja sanoa, että valmis. Nyt mä oon viimeinen versio itsestäni. Vaan sä pystyt kehittyä koko ajan ja niitä osa-alueita on niin hirveästi, niin kuin siis mattopaini, pystypaini, pystyottelu, mattolyöminen, lähiottelu, niin siis niitä on niin kuin ihan sikana. Ja sä pystyt koko ajan kehittymään. Mä oon käyttänyt tämmöistä sanontaa, ja se toimii myös Brazilian Jiu-Jitsussa, että mitä enemmän sä tiedät, sen paremmin sä tiedät, kuin vähän sä tiedät. Että sä et voi ikinä olla se viimeinen versio itsestäsi, se syvyys siinä hommassa. Sitten kun sä hyppäät siihen lampeen, niin se on aika syvä.
Tuo on ihan mielenkiintoinen, kun toi petääkö hyvin ylipäätään koko elämässä, että viisautta ymmärtää, kuinka vähän ymmärtää.
Mm. Ja just mut kysyis, meillä oli semmoinen yksi tiimitapaaminen tosiaan. lajin ulkopuolelta yksi tyyppi kysyi, että hei, tuossa viime matsissakin, kun mulla tuli siinä semmoinen pieni tilanne, että osui hiukan ja hiukan horjahti, niin se kysyi, että mitä sun pääsi liikkuu sen jälkeen, kun sulla tuli semmoinen, että sulla vähän niin kuin lattia ja katto vaihtoi hetkeksi paikkaa ja sitten sä pääsit takaisin siihen tilanteeseen, niin mitä sulla liikkuu sen jälkeen pääsi, niin se oli mun mielestä hyvä kysymys. Että mä vastasin tietysti, että silmät. No, mutta ei kai. No, mitä mun pääs liikkuu sen jälkeen? Se kaveri, joka mut kysyi tätä, niin odotti, että mä vastaan, että mä niin kuin, että mä suutuin. Mä oon vihanen. Mä haluan mennä kostamaan. Mutta mä vastasinkin, että ehkä se teki musta vähän varovaisemman. Että mä en mennytkään enää sinne niin hanakasti ja aloin miettimään, että mitä mä tein väärin ja mitä mun pitää tehdä, että mä en joudu tuohon samaan tilanteeseen uudestaan. Sitten se kaveri, joka kysyi, niin se oli, että niin ikku, se ei ole tappelu, vaan se on vähän niin kuin shakin pelaamista. Sitten mä olin, niin, nyt sä sait kiinni. Se oli niin kuin hieno keskustelu ja mä näin, että sillä kaverilla syttyi niin kuin lamppu, että toi ei ole väkivaltaa eikä tappelemista, vaan toi on niin kuin ihan, sä teet siiroa ja kaveri tekee siiroa ja sitten katsotaan uudestaan, mitä tapahtuu ja näin poispäin. No mutta mennään takaisin siihen matsiin, niin mitä tapahtui sen jälkeen? Mä ajattelin, että mä oon vähän varovaisempi ja pidän etäisyyden ja sitten mä löin yhden japi vähän kauempaa ja sitten mä heräsin lattiaan.
No, älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.
Juuri näin. Mutta joo, otin etäisyyttä ja otin vähän rauhallisemmin ja näin poispäin ja kaveri lisäsi vaan kierroksia. Niin. Ehkä olisikin ollut järkevämpi, että mä olisin myös lisännyt kierroksia. Mut ne on näitä. Kyllähän sä voit chakissakin tehdä väärä siirron.
Toi, mitä tapahtui, toi oivallus, että näin ei kannatakaan toimia, että kannattaakin toimia toisella tavalla, koska tämä tuottaa huonon lopputuloksen. Toi persona, joka sulla on vapauttelussa, ja sitten sun siviilipersona, kuinka samankaltaisesti ne kaksi toimii? Kuvastaako toi sua ihmisen ylipäätään?
Joo, jos Eeviltä kysytään, niin, eli puolisolta kysytään, niin kyllä se sanoo, että mä oon häkis ihan samanlainen kuin mä oon himas, ja nyt en puhu lyömisestä. Mä oon siis ehkä maailman tarkin urheilija, ja sit mä oon myös maailman tarkin siviilielämässä silleen, että asiat pitää olla prikulleen järjestyksessä, ja tasojen pitää olla puhtaat, ja niin kuin, mä oon niin kuin silleen aika siisti ihminen, että vaatekaapissa pitää olla kamat viikattuna ja jos johonkin lähdetään, niin pitää olla tavarat oikein pakattuna. Ja silleen mä oon aika tarkka tollasesta noin.
Siis oot se niitä tyyppiä, jotka peruuttaa auton perään edelle, että siitä pääsee lähteä helpommin, sit kun seuraavaksi perattiin?
Sometimes. Välillä. Mutta sitten taas musta on myös semmonen aika niin kuin stressa, että mä en niin kuin stressaa. Mä en niin kuin ole semmoinen stressaajatyyppi, että hei, että meidän lähtö on 5 minuutin päästä ja mä en ole pakannut, niin en mä, niin kuin, mä en heitä sellaista niin kuin hermovaihdet päälle, että apua, vaan sitten se saattaa mennä vähän yli.
Tärkeä kysymys, mikset?
No koska sitten se menee mun mielestä, tai mun mielipide, sitten se menee mun mielestä vaan enemmän mettää. Jos mä rupean hätäilemään ja hätiköimään, niin silloinhan me mennään vaan niin enemmän mettää. Mä saatan myöhästyä enemmän.
Tätä mä aion takaa.
Mutta ehkä mun pitäisi vaan ennakoida ja aloittaa se pakkaminen vähän aikaisemmin. Mä en ole mikään maailman paras ihminen näistä aikatauluista tai mistään tällaisista sanomaa. Mutta niin jos puhutaan järjestyksestä ja tällaisesta, niin siinä mä oon niin tosi tarkka. Ja myös urheilussa, niin jos mä teen yhden virheen, niin mä haluan kyllä heti niin kuin funtsaa, että missä se virhe tuli ja mä en halua ikinä toistaa sitä. Ja mä oon silleen urheilijana vähän erikoinen, erikoinen. Aluksi mua on pakotettu hirveästi tekemään noita heikkouksia, mutta nykyään niin mulla on ehkä vähän jopa intohimo niin kuin kehittyä siinä mun heikkoudesta tosi paljon. Eli nyt puhutaan muun muassa pystyottelusta ja fysiikasta. Mun fysiikka ei ole mikään maailman paras, niin mulla on aikamoinen intohimo niin kuin sit olla sikana parempi siinä, missä mä oon huono.
Osaatko sanoa, mikä tuolla on tavallaan se ydinsyy, että mitä sä ton kehityksen kautta niin kuin janoat? Mä tarkoitan tavallaan sitä, että kun sulla on heikkous, sä treenaat sitä ja sä saat sen kuntoon, niin se hyvä olo, mikä siitä tulee,
joo,
mihin se pohjaa? Mikä
parempaan se kokonaisuuteen. Jos puhutaan urheilusta, niin sen, että mä pystyn, niin kuin, mun kokonaisuus kasvaa. Ja se, että mä pystyn olemaan parempi ja parempi urheilija ja voittamaan kovempia ja kovempia otteluita.
Jos puhutaan niin kuin ihmisyystasolla.
No, siellähän, jos mä teen virheen, niin mä en myönnä virheen. No, riippuu virheestä. Mutta siis, jos me puhutaan niin kuin kotijutuista, niin en mä siellä paljon virheitä tee. Mutta mä en osaa sanoa, mihin mä siviilielämässä. No ehkä semmoisen, joo, nyt mä sen keksin. Siviilielämässä silleen, että mä haluan hallita kaikkea, jopa omia ajatuksia ja näin poispäin. Niin mä koen, tää voi kuulostaa hullulta ja joku voi miettiä, että toi on hullu jätkä, mutta mä haluan niinku kontrolloida ja niinku tuntea ja tietää, mitä tapahtuu, missä mennään, missä mikäkin asia on ja niinku näin poispäin. Nyt esimerkkinä. Kova tyrmäystappio, mä olin hetken aikaa siitä niin kuin pihalla, mun päässä tapahtuisi vaikka mitä, kauhea ahdistuspatti tuli tuohon rintaan, mitä suomalainen mies normaalisti tekisi. Alkaisi kiskoa kaljaa ja päästä sitä, niin kuin vedä pää sekaisin, että sä et mieti niitä asioita. Mä oon juonut matsin jälkeen, no eilen otin yhden viinilasin, mutta yhden puolikkaan oluen mä join matsin jälkeen. Ja ehkä siitäkin tuli vaan niin kuin vähän huono olo. Mä mietin silleen, että mä en halua mitään, mikä niin kuin sekoittaa enemmän mua, vaan mä haluan tuntea, miten mä sen selitän, mä haluan tuntea, että tässä on tää pöytä ja että miltä tää tuntuu ja mä kävelen tässä, miltä tää tuntuu ja miltä täällä haisee. Puhutaan ehkä maadottamisesta. Mä haluan niin kuin kontrolloida hyvin pitkä, niin kuin, mä haluan olla läsnä ja niin kuin, mä oon mä, enkä minkään, niin kuin, mikään mä en anna sekoittaa sitä, mikä mä oon. Se ehkä tuottaa myöskin sitä, että minkä takia mä haluan, että asiat on järjestyksessä. Jos mulla on kotoa, vaikka keittiön taso, jos Eevi on tehnyt ruokaa ja kaikki on ihan sekaisin siinä keittiössä, niin mun alkaa se vähän niin kuin ahdistaa. Silleen, että mä menen ja siivoin. Sitten kun se on kliininen ja puhdas, niin sitten mulla on niin kuin, vittu, tässä on hyvä olla. Mä voin olla ihan hullu, mutta tämmönen mä oon.
Jostain syystä saa kyllä oikein hyvin kiinni. Sitä kutsutaan nimellä OCD.
Mutta sitten semmoinen mä en ole, että kun mä lähden himasta, niin mä kokeilen 100 kertaa, että onko joku ovi lukosta tai jotain muuta vastaavaa. Se ovi saattaa olla monta päivää esimerkiksi auki. Sitten taas Eevi on semmoinen, että se on hyvin tarkka siitä, että ovi menee lukkoon ja jos avain on piilossa, niin se on hyvin piilossa. Tai että auto-ovet varmasti laitetaan lukkoon. Mä oon sitten taas semmoinen, että no jos joku nyt menee ja varastaa mun telkkarin, niin sitten se varastaa. Sitten on niinku, siinä on niinku taas kääntöpuolensa, että miksi me sitten tollanen on, en mä osaa sanoa.
Mitä sä luulet, onko sun mitään avistusta, miksi?
Ei, ehkä mä oon jotenkin hullu. Ei ihan monta kertaa sanoa, että et sä tee mun normaalia, sä oot tosi hyvä.
Joka on äärimmäisen kauan sanottu.
Niin, eikö se ole?
Parempi vaihtoehto on mun mielestä se, että olisi normaali, mutta ei hyvä.
Ja mä sanoin Eeville joskus alkuaikana, kun se kysyi, että miksi sä oot munkaan? Sitten mä sanoin, että no kun ei ole parempaakaan tarjolla. Sitten se suuttuu aika paljon. Sitten mä jouduin vähän niin kuin selvittää sinne, että ymmärrätkö sä, että sä oot niin kuin paras? Sitten se oli, ihanaa!
Toi länsirannikkolaisuus.
Niin.
Ei voi sanoa, että on paras. Ei ole parempaakaan. Niin. Eli siis paras.
Niin, juuri näin. Ei ole parempaakaan tarjolla.
Joo. Se on niin kuin...
Ei se tarkoita sitä, että jos tulee heittomerkeissä parempi, että mä ottaisin sen. Ei tuu.
Niin. Ja sitten onhan, että mieluummin sinun kanssa on kuin selkäsottaa, niin kyllähän se, niin kuin, se jättää niin kuin tavallaan tulkinta väli siihen, että ei ainakaan virhearvioita.
Mutta joo, en tiedä, mistä mun niin kuin, sehän on osa mua ja se on mun persoonaa, että mä oon ihan sairaan tarkka joistain asioista ja sitten joissain asioissa mä oon niin kuin, ehkä vähän lepsu ja välinpitämätön tai jotenkin, että mä en hirveästi stressaa. Hyvä esimerkiksi se, että me oltiin jokin aika sitten Kanadassa ja sitten me tultiin takaisin Suomeen, meillä oli Heathrow-vaihto. Ja siinä vaiheessa, kun me päästiin siitä putkesta pois ja katsottiin, että miltä portilta meidän lähtö on, niin siinä luki jo, että portti sulkeutunut. Ja se tarkoittaa sitä, että ei sinne enää ehdi. Sitten mä sanoisin Eeville, että nyt lähdetään juoksemaan. Niin sitten Eevi koko sen juoksuajan niin oli silleen, että me myöhästyttiin, että ei mitään järkeä juosta. stressataan sitä vasta sitten, kun me nähdään, että me ei ole keritty sinne. Mä mietin jotenkin päässäni, että jos me jäädään tänne, niin sitten me jäädään tänne ja niin kuin no worries. Sitten taas tuommoisesta asiasta mä en osaa stressata tipavertaa. Sitten jos joku tiskipöytä on likainen, niin mun se. Mä saatan olla siis oikeasti, Evi sitä välillä nauraakin. Mä voin olla sellainen, että me ruvetaan syömään siinä illallista ja skoolotetaan viiniä ja näin. Ja yhtäkkiä mä rätin kanssa siellä jossain keittiölattia näin. No kun tuohon valovasta näkyisi, että siinä oli hiukan semmoinen joku pieni läiskä. Ja älkää nyt ymmärtäkö väärin, tai älä ymmärrä väärin, ei, meillä ei todellakaan kotona ole niin kuin silleen, että putsplank kaikki kiiltää. Mutta ne on vaan tommosia, tai mä haluan olla vähän tarkempi.
Mä voisin miettimään, onko tullut, kun jotenkin yrittää niin kuin tietenkin hahmottaa, että miksi toi toimii tolla tavoin, ja tietty niin kuin heijastaa myös itteensä. Mutta jotenkin kun tuo liittyen tuohon, että ei haittaa, jos ovi jää vähän auki, niin johonkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen toi nyt ehkä kuitenkaan ei sit niinku liity.
Niin, ehkä mulla on se, mikä myöskin sitten on tuon lajin kautta tullut. Tuo oli hyvä pointti, en ole ennen edes oikein ajatellut, mutta siis mähän olen niinku siviilielämässä tosi itsevarma. Mä pystyn lähestyä ihmisiin, mä pystyn juttelemaan ja mua ei hävetä ikinä, niin kuin on varmaan huomattu. Ja mua ei oikeastaan pelota ikinä silleen, että mä en pelkää ketään tai mitään tai niin kuin näin poispäin. Niin ehkä se on myös osa sitä, että jos se ovi nyt jää kiinni ja sinne tulee murtovaras, niin mua ei niin kuin jollain tavalla niin kuin pelota se. Sitten taas Evi, se voi pelottaa, että mitä jos joku tulee tänne ja tekee jotain nyt kun sä oot pois tänäkin, kun mä olin pois, niin mä nukun toiselle puolelle, että mä oon kauempaa ovesta. Niin en mä osaa ajatella tollasia asioita. Ehkä mä oon tyhmä. Se voi olla sitäkin.
Eikö sua mikään pelota?
Häviäminen. Mutta ei mua silleen. En mä pelkää, niin kuin, että mut ryöstetään tai en mä pelkää pimeetä tai... Mä pelkään kyllä käärmeet ja hämähäkkejä, mutta se on ehkä enemmän fobiaa. Mm. Mutta en mä pelkää mitään.
Eikö sua pelata vaikka kuolema tai yksinäisyys tai
ei.
Riittämättömyys? Tai...
Ei mua ainakaan pelota. Ei. 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 Kaikki me täältä jossain kohtaa sitten kuitenkin lähdetään ja näin poispäin. Joku joskus kysyy, että minkä takia sä... Tai joku joskus, muun muassa äiti kysyy, että minkä takia sä tuommoista lajia, että sä saisit varmaan rahasi hiukan helpommallakin. Niin sit mä oon vaan sanonut, että se on äiti semmonen juttu, että mieluummin mä elän mun elämäni leijonana kuin lampaana. Hän ei ymmärtänyt. Nauro vaan. Mut en mä tiedä.
Minkä takia sä elät mieluummin leijonana kuin lampaana?
No koska, toi oli vähän ehkä silleen niin kuin kliseinen vertauskuva ja vähän jopa harhaan johtava, mutta leijonalla mä tarkoitan sitä, että mä oon mä, enkä kukaan muu, ja jos ei musta tykätä, niin musta ei tykätä, ja se ei ole multa pois. Sitä mä niin kuin ehkä enemmän tarkoitan sille. Ja se, että mä teen just niitä asioita, mistä mä tykkään, eikä se ole keneltäkään pois. Se on ehkä se, että jos mä... Oisin lammas, niin mä olisin semmonen, että mä tekisin vaan asioita, mikä miellyttää muita. Ja olisin hirveän varovainen esimerkiksi sanoissani, teoissani. Mut mä oon vaan mä, enkä kukaan muu.
Rupesin miettimään, että...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jotenkin tätä rassiojutsua ja vapaaottelu sillä tavoin, että se on äärimmäisen hyvin kiitos, mitä sanoit, että kun siinä on ikinä valmis. Mutta toisaalta, jos olisi alkanut soittaa ukulelee,
no ei, siinä niin, sama homma. Tai ihan oikeastaan missä vaan. Mut...
Mikä tuossa viehättää, osaat sanoa?
No se on, näin mä ajattelen, että se on just toi, että se syvyys siinä touhus, että koko ajan sä opit uutta. Mutta ehkä siinä voi osallaan myös olla semmoinen, että jollet sä taputa, niin sä kuolet. Tiedäks?
Okei.
Semmoinen kulma, että Evi joskus leikkii semmoisella ajatuksella, että Teemu, että sä voisit tappaa ihmisen. Ei nyt tarkoittanut sitä, että mä voisin niinku, että mä oon semmoinen ihminen, että mä voisin tappaa jonkun, mutta siis niinku, että et, sä osaat tappaa ihmisen. Sitten mä oon Eeville näin, että niin osaankin.
Maistuuko perunalastu?
Ei, mutta oikeasti. Itse asiassa just oltiin Espanjassa ja Eevi sanoi, että Teemu, että sä osaat tappaa ihmisen. Sitten me jatkettiin sitä kävelyä ja sitten mä näin, että mä itse asiassa näin semmoisen miehesi edes ja sitten mä mietin, mitä mä tekisin sillä ja sitten mä sanoin, että niin osaisin. Niin, voi olla myös, että se jotenkin alitajuisesti, että se kiehtoo siinä, mutta se on myöskin se oma juttu, että jos mä joudun katalaan tilanteeseen, niin jos mä en nyt taputa, niin se on niin riirti. No ei nyt, tajusin vaan lähteä, mutta tota. Ja
periaatteen tasolla kuitenkin.
Pystyy katkaisemaan käsi ja voi jopa tappaa ihmisen. Että niin kuin, onhan se silleen niin kuin, voi kuulostaa hullulta, mutta siis onhan se jollain tasolla aika siistiä. Kyllä on mun mielestä sekin on ihan sikasiistiä, että joku pystyy ajaa formulaa johonkin mutkaan 250. En musta olisi ikinä siihen. Onhan se ihan sairaan siistiä.
Osaatko sanoa miksi?
Formula vai sitten se?
Kumpi tahansa.
No äärirajat. Äärirajat. Onhan se nyt niinku ihan... Jotkut kilpailee siitä, että ketä ajaa jonkun radan niin kuin nopeimpaa vauhtia, on eri asia. Nyt en väheksy kenenkään lajeja, esimerkiksi yleisurheilijat, se on nyt vain pinnalla, kun tulee MM-kisat, niin yleisurheilijat on mun mielestä mielettömän hyviä urheilijoita, en kautta heiltä mitään pois, enkä pärjäisi missä lajissa kenellekään. Mutta nyt asiaan, se, että sä juokset jonkun radan, niin ei ole läheskään niin vaarallista kuin se, että sä ajat formulalla jonkun radan mahdollisimman nopeasti. Siinä voi kuolla. Sama juttu, se on niin kuin äärirajoilla viemistä. Sitten kun puhutaan vaikka prassijutsusta tai vapaaottelusta. No puhutaan nyt vaikka prassijutsusta, niin sekin on niin sanotusti äärirajoilla viemistä, että sä harjoittelet asioita, millä sä pystyt niin kuin katkaisemaan jonkun käden tai pahimmassa tapauksessa tappamaan se. Niin onhan se aika äärirajoilla viemistä. Mutta sitten se hienous tuleekin siinä, varsinkin, no siis prassijutsus ja vapauttelus molemmissa, se on niin äärimmäisen herrasmieslaji kuin olla ja voi, että siinä ei ikinä kuviteltaisi, että edes tehtäisi niin, vaan aina kun johonkin sattuu, niin se on niinku semmoista yhtä halailua ja semmoista, että ollaan niinku oikeasti niinku pahoilla, että jos nyt joku käsi meni katki tai jotain muuta vastaavaa. Se on myöskin sen niinku hienous. Mutta ehkä siellä kyteen siellä pohjalla semmoinen niinku tietynlainen juttu, että mä osaan tehdä semmoisia asioita, mitä suurin osa ihmisistä ei osaa, eikä osaisi kuvitella, että mä osaan tehdä. Kyllähän se tuo tietynlaista itseluottamusta ihan siviilielämäänkin, alitajuntaisesti ainakin. Saak yhtään kiinni.
Itse asiassa mä tietyllä tavalla ounastelin tuota tämän tyyppistä saattaisi olla. Niin kuin tietyllä tavalla kontrolli.
Tunne
tavallaan siitä, että maailman ympäristö on hallus. Mm.
Ja se, että jos mä työelämässäkin ennen mun urheiluuraa, niin ammattiurheiluuraa, niin tapasin jonkun ihmisen, jonkun korkeanarvoisemman siinä työssä tai jotain, jonkun asiakkaan tai jotain muuta, niin mä lähestyn sitä tasavertaisena ihmisenä, vaikka hänen asema voisi olla niin kuin korkeampi kuin mun, niin sanotaan, että normaali suomalainen ihminen saattaa mennä, tai normaali ja normaali, en väheksy taaskaan ketään, mutta suurin osa ihmisistä voi mennä siihen vähän sille omiin kenkiin katsellen ja niin kuin joo, mä teen tämän ja okei. Okay, mutta mulla niinku se lähestyminen ihmisiin, mä lähestyn ihmistä, oli se sitten korkea-arvoinen tai ala-arvoinen tai ihan mitä vaan, niin hän on ihminen mulla siinä, missä ihan ketään muu vaan. Et en mä niinku, miten mä osaisin pukea se oikein sanoiksi silleen, että en rupea ylpeilemään, enkä rupea nöyristelemään, vaan mä menen omana itsenäni ja mä otan ihmiset ihmisenä vastaan ja se niinku, se on läsnä olemista.
Mitä veikkaat? Leikittele ajatukselle, että sä olisitkin valinnut brassijutsun sijaan sempalon soittamiseen.
Mikä se on? Mä tiedän vaan, tiedätkö tuo länsirannikon, kun on sempalot. Onko se sama juttu? Siinkin mä olisin varmaan aika hyvä.
No, otetaan kitara.
No kitara, joo.
Jos sä olisit valinnut brassijutsun sijaan kitaran soito, olisiko sun kohtaamiset ihmisten kanssa erilaisia?
Mä uskon, että joo.
Mitä sä veikkaat, kuka sä olisit kitaristini?
Mä olisin niin syvällä siinä kitaras, että ei mitään järkeä. Mä miettisin koko ajan kaikkia sormitekniikoita ja niin kuin ajattelisin elämää musiikin kautta. Nyt kun mä en osaa oikein tuota musiikkia muuta kuin kuunnella, niin ehkä toi musiikki oli sillä lailla vähän huono, että jos mä teen jotain asiaa, niin mä oon siinä tosi syvällä, niin sit yleensä muusikot, ja jos ne on tosi syvällä siinä musiikissa, niin eikö ne ole vähän sellaisia, en yleistä, mutta eikö ne ole vähän sellaisia taiteilijaa, heittomerkeissä hörhöi.
Varmaan aika monesti joo.
Niin mä voisin hyvin kuvitella, että mä olisin just sellainen. Kaikki ei tietysti ole semmoisia, mutta mä voisin kuvitella, että mä olisin just semmoinen, jos mä olisin kitarasoittaja. Niin mä haluaisin olla kitarasoittaja ja ehkä mun on vaikea sanoa sitä, mutta niin kuin näin urheilijana mä mietin, että jos mä olisin kitarasoittaja, niin se on eri asia sitten, jos mä oisin, mutta tällä hetkellä mä mietin niin, että sitten mä haluaisin olla siinä ihan sikahyvä ja mä soittaisin vaan itselleni. Näin mä mietin niin kuin urheilijana nyt, mutta se on eri asia, että jos mä olisin kitaristi, niin pakko sen äkkäri saada suuhun jostain, niin se voi olla, että se muuttuisikin sit niinku muille soittamiseksi ja nauttisi siitä, että muut näkee, kun mä soitan ja mä tuon iloa muille. Mut urheilijana mä urheilen itselleni aika itsekkäästi, niin mä en nauti siitä, että muut saa siitä mun urheilusuorituksesta, vaan mä oon tarkka. Totta kai se on hienoa, että Suomen kansa on messissä ja fanittaa ja näin poispäin, mut se ei ole mulle se niin kuin motivaattori siinä, että mä urheilisin sen takia, että joku saa siitä jotain, vaan mä urheilen sen takia, että mä rakastan tehdä sitä juttua ja jos joku ei siitä tikkaa, niin se ei siitä tikkaa, jos joku siitä tikkaa, niin se siitä sit tikkaa, että se on niin kuin toisarvosta mulla siinä vaiheessa, vaan mä haluan niin kuin tehdä sitä siksi, kun mä tykkään siitä.
Hei, kuinka ei hitto, pakko kysyä vielä tämä, kun tuli näistä formuloista mieleen ja noista äärirajoista. Jos sulla tarjottaisi matkaa Marsiin, lähtisitkö?
Ehdottomasti. Sehän voi tarkoittaa sitä, että sieltä ei tulla takaisin.
Kuinka hieno juttu olisi lähteä Marsiin, haluaisitko?
Joo.
Okei. Okay.
Eikö se tullut aika apteekin hyllyltä? Toi oli aika helppo.
Joo, mielestäni aika kuvaava.
Ehkä vaikeampi voisi olla joku, no en mä tiedä, joku mikä mua oikeasti pelottaisi, niin just jonnekin käärmesäiliö. Me oltiin joku aika sitten Fort Boyard-ohjelmassa ja siellä oli käärme- ja hämähäkkitehtäviä, niin mä sanoin, että jos mut laitetaan tonne noin, niin mä tuun hulluksi. Mä tapaan noin hämähäkit. Sitten se oli hyvä, kun se näytti se joku ranskalainen äijä, että näistä hämäkäistä otetaan näin päältä kiinni ja käännetään ympäri ja katsotaan semmoinen koodi sieltä. Sitten mä sanoin, että voinko mä vaan lyödä siihen, että se kuolee. Sitten se katsoi mua silleen, että ei todellakaan. Sitten mä ei ole mun tehtävä. En joutunut yhteenkään semmoiseen. Mutta siis se voisi olla semmoinen, niin kuin, ja varsinkin jos ne olisi jotain oikeasti myrkyllisiä, niin en mä tekisi. Mutta marssiin mä lähtisin. Tai tekisi jonkun, mun mielestä se olisi ihan sikanätti. Se, oot sä nähnyt, kun ne hyppää jostain vuorilta, semmoinen orava liitopuku päällä. Joo. Vittu, se olisi siistiä. Siitä mä tykkäisin. Yksikin väärä liikessä kuolet.
Joo, niin nimenomaan.
Se olisi siistiä. Se olisi niin siistiä. Kai mä oon sit niinku jollain tavalla ehkä myös vähän hullu.
No tässä kohdassa sanoisit joo.
Niin, joo.
Niinku tietenkin itseänsä vertaa. Itse en hyppäisi.
Et hyppäisi.
Ei. Mulla on vähän lentopelko jopa, niin ei ole kyllä kauhean lähellä.
Mä en osaa vaan pelätä tommosia. Tai jotenkin sitä ajattelee jostain kuolemastakin, että ainakin tällä hetkellä. Että sit jos se tulee, niin sit se tulee. Mä olin helmikuussa Kanadassa pitkällä treenileirillä, tosi raskaalla treenileirillä, niin mun tosi läheinen isoisä, Maa-Jussi tuolta Rymättylästä, niin menehtyi aika äkillisesti, niin se on ehkä laittanut asioita myöskin vähän perspektiiviin sille, että mikä on tärkeet ja mikä ei. Ja ehkä on saanut mut ajattelemaan nyt lähiaikoina aika paljonkin niin sanotusti sitä kuolemaa. Ja kun sä kysyit, että pelkääksä, niin en mä sitä pelkää. Munkin isoisä niin delas sen omaa himaa eteiseen oikeasti kengät jalassa yhtäkkiä. Niin voiko sen onnellisempaa niin kuin kuolemaa olla? Se sanoisi mummille, että tuo semmoinen yksi juttu tuolta. Ja sitten kun mummi tulee takaisin, niin sitten pappa ei enää olekaan siinä. Niin. Voiko sen, niin kuin, tiedätkö, hienompaa? Maa-Jussi delaa omaa himaa. Niin voiko sen hienompaa juttua niin kuin hänelle suoda? Mun mielestä ei.
Niin.
Että sit jos mä teen jotain asiaa, mitä mä rakastan ja mistä mä oikeasti nautin ja mistä mä tykkään. Ja jos mä delasin, niin hei, se on mun elämä ja mä toivon, että jokainen ihminen miettisi, että se ainakin lähti onnellisena. Että en mä osaa pelätä sitä. Totta kai nyt sit kun rupeen miettimään, tulee niinku sympatiaa ja empatiaa. Niin kuin läheisiä kohtaa. Toisaalta se niillä tosi rankkaa. Tosi rankkaa, että jos mä nyt hyppään jollain liitovarjolla ja kuolisin. Mutta mä toivon vaan sydämeni pohjasta, että jokainen mun läheinen ei mieti sitä surullisena, vaan mieti, että vitsi, se sai tehdä sitä, mitä se halusi tehdä. Tää on vaan mun niin kuin ajatusmaailma kuolemasta.
Mitä sä itse mitä sä haluaisit tietää? Tai mitä sä haluaisit just ennen kuin sä niinku se viimeinen hetki.
Voi helvetti, mikä kysymys. Ai se viimeinen hetki, mitä mä haluaisin tietää.
Mikä olisi tärkeää siinä?
Lottonumerot, josta mä laittaisin nopeasti viesti Eville.
Mutta laittais vaan 6.
Joo.
Vähän tekemistä.
Mä en osaa sanoa, en kai mitään. En kai... Koska siinä vaiheessa niin mä varmaan tiedän kaiken, mikä mun pitää tietää. Ei mä keksin mitään. Ehkä et loppuksi salatut elämät 2025 vai ei.
Ei kato, mä mietin itse toi no, jos muutama vuosi taaksepäin, kauhean hyvän olon semmoinen asia, kun mun mummuni kuoli. Hän oli valtavasti ihmisiä ympäri, siis sukulaisia, lapsia. Olisiko ollut, en nyt sentään siihen päälle näitä ole, mutta joka tapauksessa. Ja mä mietin silloin, että kun sitä populaa oli niin loputon määrä, että se olisi niin kuin absurdi ajatus, että, ja olisiko se edes tarkoituksenmukaista, että kaikki heistä olisi jotenkin elämänsä kliimaksi kohdassa. Ja se on niinku, että se on niin hyvä, että se ei olisi enää edes kauhean hyvää. Mutta hän pääsi lähtemään semmoisella hetkellä, että kaikilla oli vähintään avaimet onneen. Ja mä rupesin miettimään, että se on itse asiassa, että mitä niinku ite jotenkin toivoisi omalle viimeiselle hetkelle, niin olisi niinku Niin kuin ei välttämättä edes se, että ne kaikki läheisimmät ihmiset olisi niin kuin sanonut jotain kaunista viimeiseksi, vaan tietoisuus siitä, että, että ne läheiset ihmiset on jotenkin läheisiä. Ja kyllä mä huomaan, että itsellä yksi niin kuin elämän jotenkin keskeisimmistä tavoitteista on se, että siinä kohtaa, kun silmä sammuu, niin musta olisi ollut enemmän tälle maailmalle hyötyä kuin haittaa. Niin tavallaan tietoisuus siitä.
Niin. Toikin on niin kuin tosi hieno ajatus. Mutta sitten jotenkin urheilijana mä mietin, että loppupeleissä niin, onko se sitten niin kuin, se on niin kuin muiden niin kuin miellyttämistä. Mutta tietysti jos se on tullut sen kautta, että sä oot saanut tehdä sitä, mistä tykkäät, ja ihmiset on saanut siitä jotain. Esimerkiksi tässä munkin tapauksessa niin mä oon saanut tosi tosi paljon niin kuin positiivista palautetta mun niin kuin elämänkatsomuksesta ja asenteesta elämää, niin on tullut paljon semmosia viestejä, että vitsi mä saan susta vaikka kuin paljon, niin kyllähän totta kai siitä tulee hyvä fiilis. Niin tota kautta niin mä saan kiinni tosta sun pointista kyllä.
Palaan siihen, kun sanoit siitä kaverista, joka kysyi, mitä tapahtui, kun otti se isku, että joutui vähän aikaa keräilemään. Ja niin sillä syttyi se lamppu, että niitä ei olekaan tappelua, vaan tämä on shakki. Kuinka tärkeä se oli sulle, että hän oivalsi semmoisen?
No mähän olen niin kuin suomalaisen vapaaottelun sellainen niin kuin lipun kantaja. Et mä oon joutunut tosi tosi paljon puolustelemaan sitä ja just tuosta asiasta puhumaan. Niin on se silleen, tekee hyvää, mutta kun tämä kaveri ei ole koskaan miettinytkään sitä niin, että se olisi jotenkin väkivaltaa. Ehkä paremmalta on tuntunut se, kun mun äiti tajusi sen, että se onkin urheilu eikä väkivaltaa. Ja se tapahtui vuonna 2012, kun se tuli katsoa mun SM-kisoja. Sitä ennen niin se ei puhunut hyväksyä sitä. Sitten tuli katsoa SM-kisoja, mitkä kesti 2 päivää. Mä voitin ne. Niin sen jälkeen se tuli niinku puhua mulle henkilökohtaisesti, Teemu, että nyt mä ymmärrän, miksi sä teet tätä. Tämä on niinku ihan, tää on täyttä urheilua. Sä oot tässä hyvä. Niin se ehkä tuntui niinku paremmalta. Että se niinku ajatusmaailma sitä lajikohtaa, mitä mä tykkään tehdä, niin niinku tulee läheisiltä. Mutta se, että jos joku miettii tuolla, että se on täyttä väkivaltaa ja ei voi hyväksyä, kyllähän semmosikin on niinku tosi tosi paljon. Niin ei se sitten kuitenkaan ole multa pois.
Palaan vielä tuohon tyrmäystappioon, koska tässä on mun mielestä sellaisia elementtejä, mistä voi olla valtavasti hyötyä, koska jos tulkitsen oikein, niin toihan on tragedia.
Oh.
Miten sä teet sen? Että paljon siitä on nyt aikaa?
3-4 viikkoa tulee nyt täyteen.
Joo. Sä oot nyt tossa kondiksessa henkisesti. Joo. Miten se tapahtuu?
Heti matsin jälkeen mä lähdin Kuusamoon. Mä olin viikon Kuusamossa, sit mä tulin viikoksi tänne takaisin ja annoin niin sanotusti pakolliset haastattelut ja sit mä lähdin viikoksi Marbella. Ja nyt mä oon ollut tän viikon sit taas maisemis ja tehnyt vähän mediahommia ja niin sanotusti töitä. Niin. Mutta ne ajat, kun mä oon ollut tuolla, niin mä oon treenannut sitä, mikä musta hyvältä tuntuu, ja miettinyt aika paljon asioita. Ja tietysti katsonut matsinkin muutamaan kertaan, ja ehkä isoimpana asiana sitä, että just sen pappankin kautta, että miettinyt, mikä on mulle tärkeet, ja mitä mä haluun ja onko tässä järkeä, mitä mä teen, ja jos on, niin miksi, ja semmoisen niin kuin itsensä tutkiskeluun. Sitten kun se minäkuva vahvistuu, niin sitä myöten alkaa miettiä niitä positiivisia, ja positiivisuuden kautta nyt ollaan tässä. Totta kai mua vituttaa, jos saa kiroilla, mua hävettää, mä oon pettynyt ja kaikkea, en mä edes löydä sanoja siihen kaikkeen, mitä tunteet se tappio herättää mussa, niin ne on edelleen läsnä. Mutta mä ajattelen niistä, että ne kasvattaa mua. Ja mä ajattelen positiivisuuden kautta, niin tästä on ihan hyvä jatkaa. Eihän ne mihinkään pois lähde sieltä, se, niin kuin se, että ottaa päähän. Totta kai mua ottaa päähän. Siis totta kai. Se, mua ottaa vielä 5 vuodenkin päästä päähän se, että mä hävisin. Vaikka mä ottaisin tästä 100 voittoa tämän jälkeen. Mua ottaa silti päähän, että mä hävisin. Se, että sä tiedät, että sä oot elämässä kunnossa ja sä tiedät, että sä oot teknisesti niin kuin levelillä vaikka 10 ja sit sä suoritat leveliä 2 ja sä oot ihan poissa oleva ja sä et kuuntele sun kulmamiehiä ja sä teet kaiken väärin, niin voiko sä siihen olla vielä 10 vuodesta tai 20 vuoden päästä, niin voiko sä olla siihen silloinkaan vielä tyytyväinen? Ei. Ei tietenkään voi. Mä mokasin. Mut se, että siitä pystyy ajattelemaan eri tavalla, niin sehän on se juttu.
Kysyt tätä näin. Nyt on joku tyyppi, joka saa elämäntyöstä huomenna potkut. Mitä sä sanoisit hänelle? Mitä sä sanoisit, mitä hän tulee käymään läpi ja miten niin kannattaa suhtautua niihin ajatuksiin?
No ehkä ensimmäinen, mitä mä sanoisin, olisi, että kaikilla on tarkoitus. Se on ehkä se ensimmäinen juttu. Mä sanoisin, että kaikilla on tarkoitus ja sitten sen pitäisi miettiä, että olisiko sillä kenties, että oliko se sen elämäntyö. Oliko se sen, mitä se oikeasti haluaa tehdä. Ja jos on se, mitä se haluaa tehdä, niin se pääsee siihen samaan juttuun muuta kautta ja se on ihan varmasti parempi juttu sitä toista kautta, että tässä elämässä kaikilla on tarkoitus. Se on vaan susta itsestäsi kiinni, mitä sä haluut. Jos sä oot elämäntyöstäsi potkut ja oot 4 vuotta pimeässä huoneessa ja vedät viinaa, niin se on huono juttu se. Mutta jos sä mietit siitä, että täällä on tarkoitus ja mä tuun parempana takas muuta kautta esimerkiksi. Se on vaan nyt yksi vaihtoehto. Niin siinä on aika iso juttu. Ja se, että sä yrität muuta kautta takas, niin se voi tarkoittaa sitä, että sieltä voi tulla matkat kaikkea muutakin kivaa. Ja sit sä voit myöskin ymmärtää sen, että ehkä toi ei ollutkaan se juttu, että ehkä tää on se mun juttu. Koska joku viisas joskus sanoisi, että kaikkea aikansa. Mut tietysti on semmosikin juttuja, mikä kestää loppuelämän. Mä ainakin uskon, että kamppailuurheilu ja Brasilian jutsu varsinkin niin kulkee mun veres ja ne on ihan hautaa asti mun mukaan. Toivottavasti mut haudataan joskus. Brasilia jutsu kimono päällä. Se olisi makeet. Ja mä oon Eivillekin sanonut, että jos me joskus joku häävalssi heitetään, niin kyllä mulla on gi päällä.
Tää,
Ei ole lytänyt sitä. No, se on sun juttu.
Niin ja tossa on sellainen, että ton kanssa pystyy kiristämään, että jos käyttänyt kunnon, niin saat judopuvun päällä.
Niin just. Mut siis, niin mä sanoisin, että tällä on joku tarkoitus. Se on ehkä mun semmoinen niin kuin elämänkatsomusjuttu, että kaikilla on tarkoituksensa. Et sanotaan näin, että viimeiset 2 vuotta, niin 2,5 vuotta, niin ehkä 3, niin mulla on satanut siis niin paljon shittia tuolta taivaalta niskaan, että kyllä siinä heikompi jätkä olisi jo sit siellä pimeässä huoneessa vetämässä sitä viinaa. Niin. Mutta hei, tässä ollaan ja tehdään sitä, mitä rakastetaan ja ollaan just semmosia, mitä ollaan.
Löytyykö sulla lohtuen edestäpäin?
Mitä?
Löytyykö sulla lohtuen niin kuin edestäpäin?
Joo, totta kai. Katse tulevaa ja ehkä niin kuin suurin elämänkatsomusjuttu on se, että nauti hetkestä ja nauti siitä elämästä. Niin kuin mä puhuin just siitä, että miltä tää pöytä tuntuu ja miltä tää tuoksuu ja niin kuin millaista tässä on istua ja näin poispäin. Puhutaan maadottamisesta, niin ehkä se on sellainen, mitä mä suosisin monelle tekemään. Varsinkin uraputkessakin olevia ihmisiä, niin hetkeksi pysähtyy ja miettii, että vitsi täällä on siisti elää.
Onko jotain semmoisia tunteita, mitä sä et salli itselle?
Joo. On. Ja nyt puhutaan urheilusta.
Joo, tai siis itse asiassa tragedian läpikäynnistä.
Nyt jos puhutaan urheilusta, niin mä oon tosi kova kontrollifriikki omia ajatusteni kanssa. Mun psykologi sanoisi aina mulle, että mä oon niin kuin älyttömän taitava niin kuin käsittelee omia tunteita ja havaitsee omia tunteita ja löytämään niitä negatiivisia juttuja. Niin jos mun päähän juolahtaa, että mitä jos mä häviin, niin se on semmoinen tunne, ajatus, mitä mä en salli itselleni. Ja vuosien työn takana on se, että mä satunnaisesti sallin ja ymmärrän, että tää oli vaan ajatus. Meillä tulee satoja tuhansia ajatuksia päivässä ja tää on vaan ajatus. Mutta se on semmoinen, mitä mä en hyväksy. Että mitä jos mä häviin? Mitä jos mä epäonnistun? Sitä mä en niin kuin hyväksy. Ja siinäkin voi olla osasyy siihen, minkä takia nyt kävi, miten kävi. Et ehkä mä mietin sitä liikaa. Mä en osaa sanoa, niin kuin mä tuossa alussa sanoin. Mä en osaa sanoa, että ei se ollut itseluottamuksesta välttämättä. Se oli jostain, se oli vaan iso painolasti, mikä oli mun niskas ja hirveä ylilatoutuminen ja alisuorittaminen. Mutta ajatuksia, asioita, tunteita, mitä mä en hyväksy itsessäni, niin se on ehkä ainut. Jos mä mietin jotain tunteita, niin ei mulla nyt ainakaan ihan tästä suoralta kädeltä tuu mieleen, että mitä mä en hyväksyisi. En mä ehkä mieti semmosia asioita, mitä mä en hyväksyisi, tai ehkä mulla ei tuu semmosia tunnetiloja, mitä mä en niinku hyväksyisi.
Sä mainitsit semmoset sanat kuin pettymys ja häpeä.
Joo.
Miten suhtaudut niihin tunteisiin?
Niin kuin mä sanoin taas, tämä luppi pyörii niin positiivisuuden kautta. Positiivisuuden kautta.
Onko se niinku, suhtaudutko sä niinku tavallaan, että jos tuntee tappiosta häpeää, niin suhtaudutko sä positiivisesti siihen tunteeseen vai siihen tappioon?
Tappio, joka kääntyy sitten myöskin, että se tunne alkaa kääntymään. Positiivisesti siihen tappioon ja sitä kautta löytää positiivisia asioita sieltä, että mitä mä voin tehdä eri tavalla ja näin poispäin, niin sitä kautta se häpeäkin alkaa poistua sieltä. Mä haisin yli-ihminen, jos ei mua hävettäisi tommonen asia. Ja sit kun mä olin päässäni kasannut varsinkin tähän matsiin niin kuin aika iso juttu, että mä olin miettinyt jo, että miten mä omistan sen matsin mun pappalle, joka on taivaassa ja tiiäks tämmösiä, niin kuin, että se oli iso motivaattori, että minkä takia mä halusin onnistua ja mä halusin onnistua niin kuin ehkä tosi, tosi paljon ja se ehkä mä halusin onnistua liikaa, niin sekin saattoi myös kääntyä sitten vastaan. Niin ehkä sitten, ja sitten, että se kaikki läheiset siellä katsomossa, niin onhan se niin kuin ns. Häpeällistä sitten yhtäkkiä ollakin persellään siellä. Ja sit, ehkä, mutta ehkä kaikkein suurimpana se, että mun läheiset ja tietysti muutkin ihmiset, jotka elää tätä juttua ja seuraa, niin, mutta varsinkin läheiset, kun ne oli niin huolissaan, että onks mä kunnossa, niin se oli ehkä semmonen, missä mä koin, niin kuin, että nyt mun pitää heti soittaa ja lähettää viesti kaikille, että kaikki on kunnossa ja mä oon elossa ja ei ole mitään vaurioa ja se niinku taas me päästään siihen, niin kuin, siihen kuolema-asiaan, niin olisi hienoa vaan, että ne olisi pystynyt ajattelemaan, että se ainakin teki sitä, mitä se nauttii. Mutta eihän se mene niin. Eihän se vaan mene niin. Mutta siis mulla tuli siitä tosi paha mieli, että ihmiset oli tosi huolissaan. Koska se oli kova hitti ja näytti pahalta. Mutta se oli mitä se oli jo. Musta tuntui se eniten pahalta se, että ihmiset oli huolissaan. Ei niitä kiinnostanut tippaakaan hävisiksi, vaan ne oli huolissaan siitä, että onko mun kaikki ok. Ja mullahan oli kaikki ok. Se oli hyvä, kun lääkärin tarkastuksessa se kysyisi, että onko kaikki ok, että tuntuuko joku pahalta. Sitten mä sanoisin vaan, että everything is fine, only my heart is broken. Sitten semmoinen 60 lääkäri antoi ehkä 5 minuutin halauksen mulle. Se tuntuu hyvältä. Että mä tunsin sen empatian, mikä siltä ihmiseltä oikeasti välittyi mulle. Se oli hyvä, se oli kiva.
Teemu Pakkaleinen, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.